Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31.49 irratti akkasumas dambalii gidduu galeessaa kiloohertzii 17.75 irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloohertzii 13.83 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00-9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Bakkoota adda addaa teessanii karaa marsaa intarneetii fi raadiyoodhaan sagantaa keenya hordofuuf kan nu eegaa jirtan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, nageenyi keenya kan ulfinaa fi jaalala bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Har'a bitootessa 31 bara 2013 sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa keessummeessaan keessan gilgala kanaa an malkaa seenaati. Akkuma aadeffanne sagantaa keenya kan eegallu oduu isin dhageessuudhaan ta'a. Oduutti aansuudhaan fincila daagabummaa barattoonni Oromoo mooraa yuunivarsiitii Jimmaa gaggeessaa jiranitti kan fuulleffate gabaasaa qopheeffanne isin biraan geenya. Akkuma beekamu baatiin itti seenaa jirru baatiin eblaa baatii gootota wareegamtoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman itti yaadannu baatii seena qabeessa. Kanuma irratti kan fuulleffatu barruun mata duree Oromoon gootawwan isaa yaadachaa kaayyoo isaan irratti wareegaman bakkaan ga'uuf tokkummaan qabsoo isaatti ciccuuf waadaa isaa haaromsuu qaba jedhu qophii keenya itti aanee keessummeeffamuudha. Mariin gurmuutumsa qeerroo bilisummaan biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn keessatti qindaa'e milkiin xumuramee jira. Gabaasaan marii kanaas qaama qophii keenya galgala kanaati. Kora wayyaanee ihadiig dhiheenya kana gaggeeffame irratti kan xiyyeeffatu barruun qopheeffanne immoo xumura sagantaa keenyaa irratti keessummeeffama. Jalqabaa hamma dhumaatti nufaana tura sagantaa keenya hordofaa isiniin jecha amma garuu dursaa kanaaf qabnuttan isin dabarsa.
Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaan isiniif dhiyeessa Anfaa'ol Jaalataati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa mooraa poolisa federaalaa wayyaanee ona mooyyaleetti argamu haleeluudhaan loltoota 9 hojiin ala taasisuu fi meeshaalee waraanaa adda addaa booji'uu ajajni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa beeksise. Odeessi waraanaa nu dhaqqabe akka hubachiisutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa bitooteessa 29 bara 2013 godina Booranaa ona mooyyalee ganda malab keessatti mooraa poolisa federaalaa wayyaanee halkan keessa haleeluudhaan 6 ajjeesee 3 ammoo madeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa walakkeessa halkaniin booda sa'aatii 3 irratti fudhate kanaan meeshaalee waraanaa fi qabeenyaa adda addaa diinarraa boojuus ajajni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa dabaluun beeksisee jira. Haaluma kanaan qawween AKM 1 rasaasa 90 waliin PKM 1 rasaasa 344 waliin akkasumas hidhannoon AKM 2 kaaznaa isaa waliin waraana bilisummaa Oromootiin humna diinarraa booji'amuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolfamanii jiru. Kana malees bilbilli moobaayilaa tokkoo fi qarshiin Itiyoophiyaatis dhuunfatamuudhaan qabeenyaa dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolfaman keessatti argamu. Kanuma waliin konkolaataan qonnaa yookaan tiraaktarri wayitaa waraanni bilisummaa Oromoo poolisoota federaalaa wayyaanee irratti haleellaa raawwatu naannawa sana ture tokkos boombiin daareffamuudhaan hojiin ala taasifamuudha odeessi nu dhaqqabe dabaluun kan addeessu. Hanga humni diinaa Oromiyaa weerara guutuutti gadi lakkisee bahuu fi bilisummaan Oromoo dhugoomutti tarkaanfiin humnoota hidhattootaa wayyaanee fi ergamtoota sirnichaa irratti fudhatamu kan itti fufu ta'uu ajajni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa beeksisee jira. jiddu galeessa Oromiyaa onaa alamteenaa yookaan barrakitti ummanni abbaa qabeenyaa kubbaaniyyaa Sheer Itoophiyaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhachuun gabaafamem. Ona alamteenaa yookaan barraka ganda qotee bulaa baallamii keessatti shariika wayyaanee kan ta'e abbaan qabeenyaa dhaabbata Sheer Itoophiyaa yookaan Sheer Bileen Faarm jedhamu Joon Beernan uummataan reebamee jirama. Konkolaataan isaatis caccabsamuudhaan tajaajilaan ala taasifamtee jirti. Abbaan qabeenyaa kun miidhaa ulfaataa irra ga'een Finfinneetti geeffamuu fi hospitaala Kooriyaatti yeroof wal'aansa erga taasifameefin booda haalli isaa itti hammaachuu irraa firootaan gara biyya isaatti deebifamuudha maddeen kan ibsan. Abbaan qabeenyaa dhalootaan lammii Hoolaand ta'e kun lafa jiraattota naannichaa wayyaaneen walta'ee saamuun gamasittis uummataaf kabajaa kan hin laanne ta'uu irraa tarkaanfichi irratti fudhatamuu akka hin oolle maddeen naannicha irraa kan ifa godhan. Tarkaanfii uummataa kanaan kan baaregi sirna wayyaanee nama abbaa qabeenyaa kana reebe ni beektu baasaa jechuun waraana bobbaaseen jiraattota ganda baallamii doorsisaa fi hidhaa jiram. Lammiilee Oromoo bifa kanaan dharaan yakkamuun hidhaman keessaa maqaan namoota 24 kan nu dhaqqabe yoo ta'u hojiin abbaa qabeenyaa kanaatis guutummaatti dhaabbatee jira. Fiilmii kitaaba Neelsan Maandeellaa irratti hundaa'uudhaan Itoophiyaatti qophaa'uuf jiru keessatti habashoonni seenaa goota Oromoo Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu dabsanii dhiyeessuuf qophaa'aa jiraachuun dhagahame. Itoophiyaa keessatti kitaaba qabsaawaa bilisummaa fi pireezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Neelsan Maandeellaa kan Long Journey to Freedom yookaan imala dheeraa gara bilisummaa jedhu irratti hundaa'uudhaan fiilmiin tokko qophaa'uuf akka jiru dhagahamee jira. Fiilmii seenaa goota Afrikaa fi addunyaa ibsu kana hojjechuudhaafis kubbaaniyyaan Ingiland tokko Finfinnee seenuu maddeen keenya ibsanii jiru. Seenaa Oromoo dabsuun barreessuu fi dhiyeessuu akkasumas irraa haasa'uu kan aadeeffatan habashoonni fi leellistoonni sirna duraanii seenaa gooticha Oromoo Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu Neelsan Maandeellaan kitaaba isaa kana keessatti dhiyeesse kan amma fiilmiin irraa tolfamuuf jiru kana keessa seenuudhaan dabsuuf shiraxataa jiraachuutu barame. Biyya isaa keessatti maqaa jaalalaa Madiibaa jedhamuun kan waamuu fi badhaasa Noobelii kan argate Neelsan Maandeellaa kitaaba isaa Long Journey to Freedom yookaan imala dheeraa gara bilisummaa jedhu keessatti waa'ee Taaddasaa Birruu bal'inaan barreessuun ni beekamam. Habashoonni fiilmii kubbaaniyyaan Ingiland qopheessuuf jiru kana keessatti waa'ee Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa kan Maandeellaan kitaaba isaa keessatti ibse dabsuudhaan dhiyeessuuf fiigaa jiraachuu kan ibsan sabboontonni hawaasni shira kana dursee quba qabaachuudhaan yakkaa fi seenaa dabsuu Oromoo irratti raawwatamu hunda hordofuudhaan akka dura dhaabbatan dhaamanii jiru. Bara Maandeellaan bilisummaa biyya isaatiif qabsaa'aa turetti marii gorsaa fi leenjiif wayita biyyoota addunyaa adda addaa irra sossoa'aa ture Oromiyaattis goruudhaan Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu waliin wal arguun gorsaa fi leenjii adda addaa akka fudhatee ture seenaan ni ibsa. Diddaan barsiisota yuunivarsiitii Dirreedhaa gara yuunivarsiitii Asoosaattis babal'achaa jira. Yuunivarsiitii Haramayaatti ammoo barattoonni Oromoo gaafii mirgaa kaasuudhaan sirna wayyaanii muddaa jiraachuutu gabaafame. Gaafii mirgaa barsiisonni yuunivarsiitii Dirreedhaa kaasan kan deeggaran ta'uu barsiisonni yuunivarsiitii Asoosaa beeksisanii jiru. Barsiisonni yuunivarsiitii Asoosaatti injiinaringii fi teeknoolojii barsiisan gaafiin mirgaa barsiisota yuunivarsiitii Dirreedhaa hatattamaan deebisaa hin argatu taanaan isaanis kan hin barsiisne ta'uu iyyannoo bulchiinsa yuunivarsiitii Asoosaatiif galchaniin beeksisan. Barsiisonni yuunivarsiitii Asoosaa kunneen mootummaan wayyaanee firoota isaa malaammaltummaa fi saaminsaan guddisaa hojjettoota mootummaa immoo mindaa gadi aanaadhaan hojjechiisuu isaa mormuudhaan kan iyyannoo barreeffatan. Haalli kun hatattamaan hin sirratu taanaan hojii dhaabuuf kan dirqaman ta'uu isaanii beeksisuun bulchiinsa yuunivarsiitichaatiif iyyannoo galfatanii jiran. Gaafiin mirgaa barsiisonni yuunivarsiitii Dirreedhaa gaafatan gaafii haqaa kan mirga ofii ta'uu ibsuun barsiisonni yuunivarsiitii Asoosaa gamtaan shira wayyaanee dura dhaabbataa jiraachuu kan ibsan maddeen keenya diddaan barsiisotaa waamicha barsiisota yuunivarsiitii Dirreedhaatiin eegale bakka mara dhaqqabuudhaan hundumtuu sirna wayyaanee irratti mormii jabaa dhageessaa akka jiran hubachiisu. Kun kanaan odoo jiru yuunivarsiitii Haromayaa Damee Harar Kolleejjii Fayyaa keessatti barattoonni waraana wayyaanee dura dhaabbachuun mormii sirnichaaf qaban jabeessaa jiru. Sirna wayyaanee qabeenyaa Oromoo fi Oromiyaa saamuun humna waraanaa ittiin jabeeffataa jiraachuu kan ibsan barattoonni kunneen yuunivarsiiticha keessattis baajata barruu yookaan handaawtii barattootaaf bahe dhoowwachuudhaan dantaa dhuunfaaf oolfataa jiraachuu isaa saaxilan. Waraanni wayyaanee barattoota rukutuuf wayita yaaluus barattoonni gamtaadhaan dhagaan ofirraa ittisuu kan ibsu gabaasaanu dhaqqabe yeroo ammaa kanas mooricha keessa ilmaan Oromoo adamsuu itti fufee jiraachuu isaa hubachiisam. Yuunivarsiitii Jimmaa keessattis diddaan barattoota Oromoo itti fufee jiraachuu ifa ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya kana irratti gabaasaa qabnu oduun booda isiniif dhiyeessinam. Oromia gurinota addaddati fincile di dagabruma baratota fi barsunni mannen barumsa sirno yane ratiga gessa jiran jabatim nanno finfinetti baratoni mana barumsa qoppaina madana alam wiyane ratti sagale didda dagisani jurum baratoni kunnin gamtan balbala mana barumsa ratti waliti qabamudan bulchinsa abbay rumma mutumman wiyane dirirsen diba nurraga hajru hadabatu mirgi baratota ha kabajemu arrabsamun hadabatu jechun sagale didda dagisan Barsiisonni mana barumsichaatis dhiibbaa dabbaleen itti gaafatamaa mana barumsichaa dhalataa Tigreetee Silashii jedhamu wayyaanidhaan harka wal keessa naqachuun irraan ga'u akka dhaabuuf barattoota waliin ta'uudhaan diddaa agarsiisanii jiru. Godina Lixa Shawaa ona Abuna Gindabarat keessatti ammoo ummanni walga'ee fi olola maqaa filannootiin wayyaaniin gaggeessitu lagatee jira. Sirni TPLF jiraattota diddaa agarsiisan miseensummaa adda bilisummaa Oromootiin yakkuudhaan hidhaa fi dararaa kan jiru yoo ta'u ilmaan Oromoo dhaabaa dheeressaa fi caalaa jedhaman kanneen hidhaman keessatti argamu. Gama biraatiin godina Qeellem Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti barattoonni manneen barumsaa olaanoo adda addaa fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa olii kaarraa walitti dhufan bitootessa 25 bara 2013 dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo addattis eebla 15 guyyaa gootota Oromoo kan ilaaluun mari'atanii jiru. Marii kanarratti daldaltoota, qotatee bultoota, konkolaachistootaa fi kutaaleen hawaasaa adda addaattis argamuudhaan baratoota waliin erga mari'ataniin booda qabsicha cimsuudhaaf waadaa galan. Godina Dhiha Shawaa magaalaa Amboo fi Yuunivarsiitii Amboo keessatti waraqaan dhaadannoo fi fincila diddaa gabrummaatiif uummata kakaasuun maxxanfamuun barameem. Gabaasaan qeerroo akka addeessuti bitootessa 26 bara 2013 waraqaan dhaadannoo fi fincila diddaa gabrummaatiif uummata kakaasu magaalaa Amboo fi Yuunivarsiitii Amboo keessatti bittinfamee jira. Waraqaaleen dhaadannoo miidhaa wayyaaniin ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru balaaleffatan kunneen mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Addis Katamaa fi magaalattii bakkeewwan gara garaatti maxxanfamanii jiru. Dhaadannoolee fi barruu halluu alaabaa adda bilisummaa Oromootiin kuulamuun maxxanfamanii fi bittinfaman kanneen keessaa dhiibbaan barattoota irratti gaggeeffamu haa dhaabbatu mootummaan wayyaanii gabroonfataadhaa fi ilmaan Oromoo adda bilisummaa Oromoo waliin hiriiraa kan jedhan keessatti argamu. Barruun barattoota, barsiisota, hojjettoota mootummaa fi hawaasa waliigalaa fincila diddaa gabrummaatiif kakaasus bakkeewwan mul'atoo ta'anitti maxxanfamuu fi daandii irrattis bittinfamuutu barameem. Sirni wayyaanee waraqaalee kanneen eenyu akka bittinneesse fi maxxanse wallaaluudhaan dhiphuu guddaa keessa seenee hidhattoota isaa bobbaasuun waraqaalee kanneen funaanaa fi hordoffii hammeessaa jiram. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwateem.
Barattoon Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Fincilidaa gabrummaa sirna wayyaanee irratti galan jabeessanii itti fufan poolisoota sirna wayyaanee waliinis walitti bu'an. Odeessi nu dhaqqabe akka addeessutti gootonni barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa bitoota 24 bara 2013 mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti diddaa cimaa sirna wayyaanee irratti gaggeessaniiru. Mooraa Yuunivarsiitichaa keessatti qophiileen afaan, aadaa fi seenaa uummata Oromoo calaqqisiisan akka hin dhiyaanne daballoota wayyaaneetiin murtiin kan darbe waggaa ta'u. Kan saboota biraa keessattuu kaabashootaa akka fedhametti dhiyaataa jiraachuun barameera. Gochaa ammeenyaa daballoota wayyaanee kanatti ka'aaran barattoon Oromoo diddaa isaanii cimsanii itti fufuun gaaffiin mirgaa kaasan akka deebii argatu gaafataniiru. Mootummaa wayyaanee akkuma aadeffate gaaffii barattoota Oromoo kana hokkaamsuuf humna poolisaa guddaa kan bobbaase waggaa ta'u barattoon Oromoo gama isaaniitiin poolisoota sirna wayyaaneetti bobbaafaman dhakaantumuun akka ofirraa deebisan qeerroon godina Jimmaa ifa godheera. Mooraa Yuunivarsiitichaa keessatti yeroo dheeraadhaaf barattoota Oromoo hiisisuu fi dorsuun kan beekamu gaafatamaan humna poolisaa moorichaa Kaalid Abbaatamaam akkuma aadeffate sochii barattoota Oromoo kana dura dhaabbachuuf wayita konkolaataan socho'aa turetti barattoon Oromoo konkolaataa isaa dhakaantumuun foddaa yookaan daawwitee ishee caccabsuun ofirraa ari'aniiru. Poolisoonni biroon hedduunis dhakaadhaan dhaanamanii hospitaala Jimmaatti wal dhaanamaa akka jiran maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Poolisoonni sirnichaa barattoota gaaffii mirgaa kaasan irratti dhukaasa kabalan waggaa ta'u barattoota hedduu sukkaamsanii dhabamsiisuun barameera. Kana malees ammas barattoota hidhuuf adamsaa kan jiran si'a ta'u barattoota hedduus qabanii reebuu fi doorsisuu irratti akka argaman maddeen qeerroo dabaluun ifa godhu. Yeroo ammaa kana barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa haala ulfaataa keessatti argaman. Haa ta'u malee diddaa isaanii kana jabeessanii kan itti fufan ta'uu fi hanga gaaffii mirgaa kaasaniif deebii sirnaa argatanitti barnootatti kan hin deebine ta'uullee ifa godhu. Diddaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa bitoota 24 gaggeeffame kanarratti kanneen miseensota OPDO ta'anillee osoo nafiin akka irraa qooda fudhatan gabaasaa nugee irraa beekuun danda'ameera. Kanumaan walqabatee yeroo dheeraadhaaf barattoota Oromoo hordofee hissaa akka turee fi ammallee gochaa ammeenyaa isaa kana itti fufee akka jiru barataa afaan Oromoo waggaa 2ffaa akka ta'e basaasaan sirna wayyaanee badhaasaa firraajaa jedhamu hatattamaan gochaa isaa farrummaa kanarraa akka dhaabbatu barattoonni akeekkachiisaniiru. Dabaluunis barattoon Oromoo basaasaa maqaa barataan mooricha keessasoo kanarraa jabeessanii akka of tiksan jechuun qeerroon dhaamee jira. Diddaan barattoota Oromoo kun bitoota 26 bara 2013 itti fufee ka'ooles yoo ta'u qeerroon Oromoo naannichaa waanjoo gabrummaa sirna wayyaanee EPRDF waloodhaan ofirraa buusne jechuun sagalee mormii dhageessuu itti fufan. Hidhaa fi ajjeechaan barnootaa fi biyyarraa ari'amuun saamichi qabeenyaa ukkaamsan barattoota irratti gaggeeffamu gadi qabaan aadaa amantaa fi afaanii gaggeeffamu nurraa haa dhaabbatu jechuun sochii fincilidaa gabrummaa eegalan jabeessanii kan itti fufan ta'uu ifa godhaniiru. Barattoonni Oromoo dhaabbilee barnootaa garaa garaa keessatti argamanii fi uummanni Oromoo marti akka nu cinaa dhaabbatu jechuun dhaammatu barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa. Oggansi qeerroo naannichaa gama isaatiin ilmaan Oromoo mirgaa amantaa, mirga dimokiraasii fi eenyummaa keenyaa kabachiisuuf bakka jirru kaane wal cinaa dhaabbachuun yeroon itti qabsoofnu amma jechuun dhaamsasaa dabarseera. Itti fufuunis filannoo mootummaa wayyaanee gaggeeffatuuf jiru uummanni Oromoo fi saboonni cunqurfamoon biroon akka irraa qoodan fudhannee fi diddaadhaan akka dura dhaabbatan jechuun waamicha dabarseefii jira.
Yutikee zolleen jagoota dabareen keenya gaheeraa garaan kee maalti kajeela obbaadhiira beeka dandeete turan kee wajjiin na kajeela. Yutikee zolleen jagoota dabareen keenya gaheeraa garaan kee maalti kajeela obbaadhiira beeka dandeete murate wajjiin na kajeela dandeete murate wajjiin na kajeela. Dayadira malbachuun keeyake soobiri summaa daakuna waame obbaadira malbachuun keeyake jakoofal maddaa fiduusaa hiriire naahimimee akkamiinu keeyake kunneen yommuu daakuna hirnaale naahimimee akkamiinu keeyake abbaasee doluudhaa pankaree boone lakkiin soobda inageessilaan nasoo soobda akkamtee fulaan lakkiin soobda inageessilaan nasoo soobda akkamtee fulaan hinfal mana kaane. Waltuu ka hiriire ayyoo jaalleewwani faajjii isaanii kamne barree bilisummaa balleentii omnisaa sinyoo morma kaa'e mukatti rarraasa. Yutikee zolleen jagoota dabaree keenya gaheeraa garaan kee maalti kajeela obbaadhiira beeka dandeete murate wajjiin na kajeela. Yutikee zolleen jagoota dabaree keenya gaheeraa garaan kee maalti kajeela obbaadhiira beeka dandeete murate wajjiin na kajeela dandeete murate wajjiin na kajeela. Baadiyyaan bokkisee jira mooka himbamii mokkisee daggala raase habaabsi faan foggalee jira mooka shakkii foggalee daggala raase irraa lolii saagartii sirreeke lolee dandamsiisaa diinaan jirteeffate tolchii dahii sinsabiin diinidiina saheen barbadeessaa gantuu dhabboobale irraa lolii oliitii lolchiisi mirkii solii foggalee laagali injifannaa adadduu geerari hinfalmanna kaanee tokkummaan hiriire. Barree bilisummaa gantuudhaaf mancaamne xurii garbummaadha dhiiga keenyaan dhigna Oromiyaa lafee keenyaan ijaarranna.
Kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13,830 irratti darbaa jiru sagantaa afaan Oromooti. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya oduu sin dhageessuun eegalee ammas itti fufaam. Akkuma beekamu baatiin eebilaa baatii seena qabeessa kan gootota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman itti yaadannu baatii seena qabeessa. Kanuma irratti kan fuulleffatu barruun qopheeffanne mata duree Oromoon gootowwan isaa yaadachaa kaayyoo isaan irratti wareegaman bakkaan ga'uuf tokkummaan qabsoo isaatti cichuuf waadaa isaa haaromsuu qaba jedhu akka armaan gadiitti dhiyaata faana bu'a.
Ummati Oromoo biyyaaf bilisummaa isaa humnaan mulqame deebifachuuf qabsoo fi finciloota adda addaa biittota Itoophiyaa wal duraa duubaan itti dhufan irratti godhaa ture keessatti goototaaf sabboontota hedduu dhabeera. Kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'e addi bilisummaa Oromoo erga ijaarame kaasees falmaalee fi qabsoo farra diddaa gabrummaa godhamaa turan keessattis wareegamoon ulfaatoon yoomuu seenaan hin daganne baafamaniiru. Gootota biyyaa kan sabaaf biyya isaanii jaallatan warri akeekaaf kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo xaliileessuuf daandii irratti tiksuun adda duree ta'anii fi haalli yeroo dhalatu kamuu isaan hirraasin ummata fi biye isani lubbu isani bakkabu wa inkam dabarsani kennan heddu da isan kun gota ta oromo warra ufi arsatani oromo bilisumman gawu fakkitani da isan kun warra ciccho mina kayo kaban hangamu dheret bilisumman oromo walabumman oromia mirkanaun kaninol letaw itti amanani kanis amansisani dandi warra aksaf uca bilisummatani darbani da kutuwan nurumu kalesa warri har alun niharan imana isani fulani bakkan gawuf sochi kapso gubbat waregama baas hajran sena urumuf sena kapso kesat urjitani ogga yuifa yadatama jiratan bilisumma biyamir kanesuf mirgababi yumma debisuf falmale ammalle goda majran kesat waregamni baaf majru gudata unis walla mangafa chisu ogganun misenson nif degertson yaddablusumma romo sabon totiormo baratotif waligal sabab biyajalletun bilisumma romo argamsisuf qabsof hirirani jiran harralle waregama baas hajranin qabson kun kayo isaba kangaw male abif aragalfi kanin qamnetaw mulis hajran igaf lafe isanin dandi bilisumma babalis hajru waregama lubbu kanittide bihin qamn بياف أمتا سانيف كنون بلسمان مرق لبون مليتولت أكهن أرقمن مولسن وندافس فكيتاني درباتران حرز إتو مجرن إبليكو لشانيقا قويا قوتة رمو ورى بلسما بياف أمتا أرمو فجراني لبوي ساني برساني كنانيف كنان جرن إتياد تمن قويا سينك أبيسة تايك أبسو كيست مسينسو تاف دقرتو تاد دولسما أرمو سبون تطورمو في مرنوت حواس ارمو غراغرا كم بيه كيساف بيه لابرد كبجان يادتا ميولا ويانگو تطورمو ايبل كولشن كم براكم لماف كولاسا دي خاناس تربل لما بود بكا المان ارمو مسينسون نيف دي گرتون نياد بلسما ارمو وران نبلسما ارمو سبون تطيف براتو تي ارمو ارغمن كيسافلت سرنا كبجاك ابون يادتا ما ارمون المانسا كوتو ونسا ورب لسما يساف بيسا ورميار قمسيسوف قبر لبو كنن كبجان يادة جوكبا كايو بلسما ورميا قنما كبتت تشيكي اكيكا كوتو وني قليسات عمران قهوف وعيدا ساها رمسوفي تيك افتيو جيك افسوت قلو كبا مانور مومرتون قفساون سبا ادنو قفساون كفا قفسون اتفو فجرو قبتني قفس تجراچسني اسين گو چالا الون يرا داندي ابوتي سان يا كوردفن تازنيرو قفس تشسرر كا دنيا اكدغاغوف ماچ لبو كنن مركناون بلسما ورموفي ولبو ما ورميا كنينم نتو مركنه سيرام اكمو لتجدم ابلي كودشن گويا گوتون اورمو ريلي فالما بيكيساف بكا غراغرات وصو بلسما ورموف ورميا فالماني وريقمن اتياد زمن قفصون تان قويا اتيا ورمون قلفت ساني بكاان غوف قما اساني بلسما انباسوف كايو اسان رد اوف كتمنيف وردياتي تكسي بكا اكي كتمين غوف وادا سايد تهاروم سودا قويا بوري نمر رجرت باعتشوف لمن ورمو بيافي مرغا يسافر اتيا وف قبئ سودا بدف جموجيت مغالف باديات ران بلسما رومو قفساون سبون توتي في برتو تي رومو الو النهاران دمقنا قبن بلسما ملي وامبر ارغوف طغو ورهنا يم لبو يساني دبرسني سبا يساني يروما كنتلي كناجرن ايغني ساني دنگله لبو نساني باي مركناو بلسما رومو في اوغومو بابيوما رومون اكاديبيوس shakkiin hin jiru. Yaadannoon qabsaa'otaaf sabboontotaas kana ta'uu qaba. Lubbuun wareegame, dhiigni dhangalaafame, lafeen caccabsame, firii godhatuutti deemaa kan jiru, daandiin wareegamtoonni dhiigaan saaqan miliyoonota hiriirsuun kan agarsiisu, kaayyoon irratti wareegaman galii ga'utti siqaa kan jiru, kun ammoo kan hin dhabne ta'uu mul'iseera. Sochiin falmaa fi fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessaa barattoota qeerroolee fi sabboontotaan diina irratti finiinaa jiru kana namaaf dhugoomsa. Kaayyoon ganamaa kana bilisummaa Oromoo lafa kaa'e kan sabboontonni haga yoonaa irratti wareegama lubbuu baasaa jiran sabboontotaa fi gootota barattoota qeerroo Oromoon simatame guci bilisummaa isaan aarsaa ta'anii qabsiisan Oromiyaa keessaa ifaa jira. Akkuma jedhame har'as waraanni bilisummaa Oromoo, miseensonni adda bilisummaa Oromoo, sabboontonni, barattoonni kaa'imman qonnaan bultoota waliigalatti ilmaan Oromoo qaqqaaliin kaayyoo eebbifamaa gootatti kumaatamni lubbuu isaanii itti gabbaranii darban kan bakkaan ga'uuf jech jiruuf jireenya isaanii dhangalaasanii falmaarratti lubbuu isaanii dabarsanii kan kennaniif kennaa jiran baay'eedha. Goonni goota caalu kan biyyaaf saba isaaf lubbuu isaa osoo hin waakkatin dabarsee kenneedha. Isaan kana seenaan bara baraan ni yaadata. Isaan darbanillee maqaaf seenaan bareedaan qaban hundaa olitti ifee kan mul'atuuf yaadatamuudha. Wareegamni baafamee fi baafamaa jiru arras ta'uu baru gabaabbatus dheeratus firii maayyee akka argamsiisu ummati Oromoo fi qabsaa'oti Oromoo karaa fedheenuu falmaa bilisummaa fi dhugoomuu mirga abbaa biyyummaaf qabsootti jiran dagachuun qaban. Addi bilisummaa Oromoo gumaa gootawwan Oromoo bilisummaan deebisuu fi kaayyoo hundee kan ganamaa dhaabichi ittiin gadoof dhaabe kan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf qabsooroo gamaraa jajjabeessee falmaalee geggeessu jajjabeessu irratti argama. Qabsaa'oti sabboontoti kana beekanii qabsoo gama hundaan diina irratti geggeessaa jiranitti jabaachuu qaban. Wareegaman malee, dhiiga dhangalaasanii lafeetti cabsan malee, obsaaf murannoon tarkaanfatan malee bilisummaan akka salphaatti mirgi tolatti kan hin argamne ta'uun beekamuu qaba. Qabsoon bilisummaa Oromoo akka galii isaa hin geenyeef kaayyoon gootota Oromoo irratti wareegamanii akeeka qabsichaa uummata Oromoo biraan ga'an akka gufatuuf har'as akkuma kaleessaa diinonni qabsoo bilisummaa Oromoo bakka jiran cufaa adeemsa qabsichaa dura gufuu kaa'uuf karaa danda'an maraan hojjechaa jiran. Yeroon har'a keessa jiraannee qabsoo goonuu fi kaayyoo gootawwan keenyaa irratti wareegaman bakkaan ni geenya jennee itti carraaqaa jirru yeroo diinonni akeeka qabsichaa ta'an bakkayyuu qabsicha gufachiisuu dadhabsiisuu danda'an ammoo balleessuuf itti waxxifataa jiran keessatti ta'us gama biraan ammoo yeroo itti tokkummaan qabsaa'ota Oromoo kan bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti amananii itti dhugoomaaf lafa qabataa jirutti. Kun Oromoof qabsaa'ota bilisummaaf abdiif jajjabina haroomsa hamileeti. Wayyaaninis ta'u leellistoonni sirna duraanii kanneen Oromoo gabrummaaf cunqursaa duwwaaf hawwan akkasumas gantooti akka bishaan gabateerraa karuma argan irra fiigan hojiin isaanii inni hangafti qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganummaa adda bilisummaa Oromoon geggeeffamaa jiru gufachiisuu akeeka qabsichaa maqsuu fi dhiigaaf lafee gootota Oromoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf ba'e kabajaa dhabsiisanii bilaasha hambisuuf hojjechuudha. Hunda caalaa ammoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo kan bilisummaa Oromoo fi abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuu jedhu kan ilmaan Oromoo qaqqaaliin lubbuu isaaniitti gabbaranii gadhaabaniif dhaloota har'aan illee ga'an dabsuuf shirrishiramaa ture har'a ifa of baasee dirreetti mul'ateera. Qabsaa'oti Oromoo sabboontotiif waliigalli Oromoon bilisummaa isaa fi walabummaa biyya isaa barbaadu cufti akeekaaf adeemsa farreen kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana hubachuun dura dhaabbatanii qaawwaa itti uumuuf shiramaa jiru fashalsuutu irra jiraata. Daddaaqamni kaayyoo akeeka gootawwan keenyaa kan dhugoomsoo osoo hin taane kan gaaddiddeessuudha. Lubbuu bilisummaa fi walabummaaf baate gaaffii dimookiraasiitiin bakka buusuun tasumaa kan hin danda'amnee fi furataman hin qabnedha. Kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo gootawwan keenya irratti kitimaa ta'anii fi kanarrallee dhaloonni haaraan irratti wareegamaa jiru akka qaroo ija keenyaa tiksinee galii isaan ga'uuf waan nurraa eegamu hagumaachinu. Xumura irratti Oromoon wareegamaa fi shiroota qaamota kamiifuu osoo hin jilbeenfanne fincilaaf qabsoo isaatti jabaatee kabajaanamum maay saade bifachu bilisummaa fi biyya isaa argachuu fi kumaa wareegamtoota isaa baasuuf onnate sochii qabsoofniinsuut irraa eegama. Salphina gabrummaatti xumura gochuuf gumaa gootota bilisummaa fi dhugoomuu mirga abbaa biyyummaan deebisuuf murannoof kutannoo haa qabaannu.
Nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo kan dilbata galgalaa sa'a tokkoof tamsa'aa jirudha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya ammalleen itti buufama. Mariin gurmuutumsa qeerroo bilisummaan biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn keessatti qindaa'e milkiin xumuramee jira. Gabaasaan kanarratti fuulleffate immoo akka armaan gadiitti dhiyaata. Ammalleen nu faana tura sagantaa keenya hordofa. Mariin gurmuu tumsa qeerroo bilisummaan biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn keessatti qindaa'e milkiin xumurame. Sochii qeerroo bilisummaa tumsuu fi humneessuuf akeekkate kan ijaarame gurmuun tumsa qeerroo bilisummaa bitooteessa 17 bara 2013 hawaasa Oromoo magaalaa Meelboorn jiraatan waliin marii bal'aa fi ijaaraa gaggeeffachuun milkiin xumurateera. Mariin kun itti fufiinsa marii waxabajjii 30 bara 2012 gaggeeffamee ture ta'uu kan yaadachiise gurmuun tumsa qeerroo bilisummaa mata duree adda addaa irratti ibsaa fi attamiin qeerroo bilisummaa tumsuun danda'amaa irratti mari'ateera. Sagantaan kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaan kan eegale yeroo ta'u ittaan sun obbo Gammachuu Fayyeeraa qindeessaan gurmuun tumsa qeerroo bilisummaa akeekaa fi attamiin gurmuun tumsa qeerroo bilisummaa akka ijaarame ibsuun akeeka eebbifamaa kana bakkaan ga'uuf hawaasni Oromoo yaadaa fi mala qabu hundaa otoo hin qusanne akka gumaachu dhaammatanii tartiiba sagantaa kaahameen mariin kun kan gaggeeffamu ta'uu ibsuun waltajjii mariif banan. Itti aansee haala qabatamaan yeroo ammaa qeerroon biyyaa itti jiru bakka bu'aa qeerroo biyya keessaarraa dhaggeeffatameera. Ibsa isaa kana keessatti yakka uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti dalagamaa jiru kan hubatan dargaggoonni fi shamarran Oromoo uummata keenyaa fi biyya keenya dhabamarraa baraaruuf jecha of ijaarree diddaa walirraan cinne gaggeessaa jirra jedhee dabaluunis diddaan gaggeeffamaa jiru uummata Oromoo bal'aa akka hammatuuf hojii bal'aa fi ulfaataan hojjetamaa jiraachuu ibse. Qonnaan bultoonni keenya lafa isaaniirraa humnaan hin buqqaanu jedhanii akka falmatan daddammaqinsa kennameen yeroo ammaa kana lafa keenyarraa hin kaanu jedhanii mirga isaaniif falmachuun eegalamu Oromoota miseensota OPDO ta'aniif daddammaqinsaa fi barnoota kennameefin hubannoo argataa akka dhufan hayyoonnii fi maanguddoonni Oromoos qeerroo cinaa jabinaan dhaabbachaa akka jiran addeesseera. Diinni uummata Oromoos yakka dalagaa jiru yeroo kamuu caalaa jabeessee itti fuufaa akka jiru kan hubachuu isee bakka bu'aan qeerroo biyya keessaa
bala itti aggaammatame kanarraa baraaruuf qabsoo bal'aa fi ulfaataa wareegama gurguddaa kaffalchiisaa turee fi jiru galmaan ga'uuf dargaggoonni fi shamarran Oromoo qeerroo bilisummaa jalatti ijaaramanii dirqama lammummaa baachaa akka jiran hubachiise. xumura irrattis ijaaramuu tumsa qeerroo bilisummaaf galata galchuun bakka jiraattanii fi addunyaa mararratti harka wal qabattanii tokkummaan dhageettii qabsaa'ota Oromoof horuun abdii akka taatan maqaa qeerroo Oromoon jabeesseen dhaammadha jechuun dhaamsa ulfaataa hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatuuf dhaameeraa bakka bu'aan qeerroo biyya keessa. obbo Mahammad Abdullahi odeessa qabatamaa Oromiyaa dhaqanii arganii fi hubatan hirmaattota marii kanaaf yommuu ibsan fuula isaaniirraa gadda guddaa fi ija isaaniirraa imimmaantu yaa'a ture. dabaa fi yakka diinni irratti raawwatuun ummanni Oromoo du'aaf jireenya gidduutti argama kan jedhan obbo Mahammad namoonni tokko tokko gamoo gurguddaa fi cululuqaa ilmaan Habashaa Finfinnee keessatti ijaaran qofa ilaalanii biyyi guddate yommuu nuun jedhan abbaa biyyichaa kan ta'e ummanni Oromoo ammoo gamoo sana jala waardiyyaa ta'ee itti tufamaa ergamuuf akka dirqame arguu dhabuun yookiin arganii dubbachuu dhiisuun yakkaa jedhan. kanaaf jedhan abdii ummanni keenya qabu guyyaa tokko kana keessa ni baana yaada jedhu lubbuu itti horree humneessuun akka baay'inaa fi gootummaa isaatti Oromoon diina isaa ofirraa darbachuu ni danda'a jedhan. jijjiirama barbaannu kamuu nutu ofiif hojjetatu qaba. ormi tasumaa ulee nu godhachuun qabu jedhan obbo Mahammad. koree hojii gaggeessituu waldaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa bakka bu'uun dhaamsa waldichaa waltajjii kanarratti kan dabarsan obbo Yaadataa Sabaa yookiin Jaatam waldaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa sochii qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiruuf tumsa barbaachisu kamuu kan taasisan ta'uu ibsuun jabaadha jedhan. durateessuun waldaa dubartoota Oromoo Kaayyoo aaddee Sa'aadaa Ammee waldaa isaanii bakka bu'uun haasaa taasisaniin erga Oromoon gabrummaa jalatti kufee kaasee hanga har'aatti hirmaannaan dubartootaa takkaa of duuban jenne hin jedhus. arras ta'ee fuulduras hanga Oromoon fedhiisaa kan bilisummaa ga'utti nuti dubartoonni akkuma kaleessaa qeerroo bilisummaa qabeenyaanis ta'ee hanga miseensummaa fi qaamaan hirmaachuutti akka of duuban deebine Oromoo hundaaf beeksisuu barbaanna jechuun tumsa qeerroo bilisummaaf qaban hamilee guutuun ibsaniiru. ittaan sun ummata marii kanarratti hirmaate hunda akka hirmaachisutti qabxilee marii akka hayyuu Oromoo tokkotti kan dhiyeessan obbo Aliyyii Galatootiin. obbo Aliyyiin mirgoota dhalli namaa qabaachuu qabuu fi mirgoota kana yeroo sarbamu maal akka gochuu qabu sochii bilisummaa gaggeeffamus ummanni sun gabrummaa jala jiraachuun dhugaa ta'uu beeku gabrummaa kana jalaa ba'uuf ammoo ummatichi ilaalcha wal fakkaatu qabaachuu fi fedhii ummataa kana kan qindeessee qajeelchu jaarmiyaa qabaachuu akka ta'e yaadachiisuun sochii kana keessatti hawaasni Oromoo biyya alaa jiru yoo maal godhe qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuu akka danda'u ibsan. ibsa qormaata irratti hundaa'e bal'inaan erga ibsanii booda gaaffilee mariif ta'an dhiyeessuun ibsa isaanii xumuran. gaaffilee dhiyaatan kana obbo Aliyyii fi obbo Mahammad Abdullahi akka mariisiisan gara waltajjiitti deebisuun marii bal'aan gaggeeffameera. gaaffilee turan keessaa namni waan gochuu qabu maaliif gochuu dhaba? maal barbaanna? maaliif barbaanna? wanta barbaannu kana argachuuf ani akka nama tokkotti maalan gumaacha? yoom kanneen jedhan irratti mariin bal'aan gaggeeffameera. dhumarratti hirmaattoonni marii bilchina qabu akkanaa guyyaa tokkotti xumurachuun waan ulfaatuuf gurmuun tumsa qeerroo bilisummaa waltajjii fakkaataa yeroo gabaabaa keessatti akka qindeessu gaaffiin dhiyaate fudhatama argateera. obbo Moosisaa Futtaasaa mariin gaggeeffame hedduu bareedaa akka ta'e miidhaa ummataa fi biyya keenya irra gahaa jiruu fi diinni keenya halkaniif guyyaa nurratti hojjetaa jiru yommuu wal bira qabnee ilaallu ammayyuu tattaaffiin keenya kana caaluu qabaa jedhan. kanaafis waan har'a nan gumaacha jennee dubbannu hojiin mul'isuu eegaluun barbaachisaa ta'uu yaadachiisuun gorsa maanguddummaa kennaniiru. dabaluunis humni keenya guddaan tokkummaa keenya waan ta'eef ummanni Oromoo tokkummaaf dursa akka kennu dhaammatanii waltajjicha eebbaan cufan.
barbaade tanabe wobo etajirawo wobo etajirawo datilu kakari wobo malinke sarabo wobo malinke sarabo
kono sakad sanama tune kenya ose mangarari parake gobati nama bidisamna
oto tokko tane kane walkabane yane yane walkabane yane alagando bitu tila biya bane da bebiya biya bane da ble
naki aro mo naki kaingana naki aro mo naki kaingana amo maya bika amo maya bika nama sati sana
adara adara yese jitala ka
adara adara yese jitala ka
barriti na koto mapko bana gata
me bota dange buracha ubon karta gato si dogan sari baba gana tete tete roti me bota dange buracha ubon karta gato si dogan sari baba gana tete tete roti tete tete
gamade gamado fi
angamade gamado fi romi ambiso moti
kosoya gari galo etawal kitate bichano go etawal kitate bichano go ana baye nalibe dupinal kantae buyam go dupinal kantae buyam go bidu mabnandwa haragando bitune gagaye haragando bitune gagaye lamiko mali kuma nagu godura tura mabaye nagu godura tura mabaye
sadakanda pagala yogetanda pagala
sambiyayo dupe tini palto goda
yogetanda pagala yogetanda pagala
sambiyayo dupe tini palto goda
kabajamoo dhaggeeffatoota keenya amma sagantaa keenya gara xumuraa dhageenye jirra. Murni wayyaanee TPLF korasaa piidiyoolee isaa hirmaachisee magaalaa Bahar Daar keessatti dhiyeenya kana gaggeessuun ni yaadatama. Walgahii kanarrattis akkuma waggoota 21 dolarraa kaasee ololataa ture gaarummaa fi jabina isaa irra deddeebi'ee lallabatee jira. Kanarratti qophii qopheeffanne qabna. Guutummaan isaa kunooti.
Wayyaaneen dhugaafan walqixxummaafan dimokiraasii fi misoomafan qabsaa jettee akkuma waggoottan 21 dura calqabdee lallabaa fi hololaa turte rasqaanii fi sodaa tokko malee ittuma jirti. Garuu immoo akkuma gara hangootti dhufteen kaayyoo ishii kan uummattoota biyyattii hacuucanii ukkaamsanii sama fi dararaa jiraachuu bobaa jalaa gadi baafattee hojiirra oolchuu calqabde. Uummattoonni cunqurfamtoonni impaayera Itoophiyaa keessa jiran keessattuu uummanni Oromoo murna ka'umsa fi teechoo isaa Tigraay godhate kanaan waggoottan 22 darbaniif dararaan irra gahaa ture fi jiru lakkaa'amee hin dhumu namaa fi qabeenya isaa akka hin taanetti mancaasaa jiru. Ammas murni saamtotaa kun humna jabeeffatee saamichaa fi ajjeechaa Oromoo irratti calqabe finiinsee itti fufuudhaaf walgahii tibba kana gaggeesseen walmuudee walbuusee jira. Murni weerartoota fi saamtotaa kun tibbana kora piidiyoolee isaa hirmaachise magaalaa Bahar Daar keessatti gaggeessaa tureera. Walgahii kanarrattis akkuma waggoottan 21 duraa kaasee hololootaa ture gaarummaa fi jabina isaa irra deddeebi'ee lallabatee jira. Dimokiraasii fi misooma maqaa dhahatee akkuma kijibaa ture ammas solola sobaatiin gurra nama duuchuuf yaalee jira. Dhugaan waggoottan 22 bara wayyaanee kana keessa turee fi jiru garuu gama kamiinuu faalladha. Bara wayyaanee saamichaa fi hidhaa dararaa fi ajjeechaa hiyyummaa fi booddeettafummaatu biyyattii keessatti babal'ate. Abbaa irrummaa wayyaaneetu caalatti dagaage. Kan walgahii tibbana Bahar Daaritti gaggeeffame irratti mul'ates sirnuma akkasii kan itti fufsiisuudhaaf of ijaaru malee marii dimokiraasii fi guddinaatii miti. Marii abbaa irrummaa wayyaanee caalatti jabeesse waltajjii TPLF warra tarii jijjiiramni wayii dhufinnaa laata jedhanii abdii hin taane abdatan hundaa kan caalatti abdii kutachiisedha. misomnis demokraasinis bara bittaa wayyaanee keessa nyaataaf juuti. Demokraasinis guddinni parsantii 12 ol loggoottan hedduuf guddachaa jirra jedhamee hololomaa tures eessa buuteen isaa dhabamee jira. Akka walgayii wayyaanee kanarraa dhagahamaa turetti guddinni hololomaa ture hanga ammaatti qonnaan bulaa biyyattii keessaa parsantii 25 qofa kan hammate jedhameera. Parsantiin 75 immoo hiyyummaa keessaa hin baane keessaa akka jiru himame. Kunis himannuma wayyaaneeti malee dhugaan jiru lakkoofsichi kanaa gadillee ta'uu ni danda'a. Qonnaan bultoonni parsantii 25 akka nyaatan of danda'an godhuuf waggaa 22 fixe taanan kan hafan parsantii 75 immoo akka nyaatan of danda'an godhuuf akka adeemsa wayyaaneetti waggaa 66 fixuun isaa dirqama. Karoorri wayyaaneen walgayii baardaar kanarratti ummattoota Itoophiyaa irratti baafattes kanuma. Maqaan misooma geejibaatiin waggoottan 60 dhufaniif isaan gorra turree isin binna jechuuf yaaduu isaanii fakkaata. Wayyaaneen walgayii baardaar kanarratti warra jalee ishee turan warra dhimma dhuunfaasiif isaa ta'uu mataa jabaatan koree hojii raawwachiiftuu fi giddugaleessarraa ariitetti. Jala deemtonni maqaa Oromootiin daldalaa turan ari'amuun adda dureedha. Qumaara kanaan baadin keessayis warri amaarummaa isaaniitiin beekamanii fi mataa jabaatan ari'amaniiru. Kan duraan ari'an kan amaarummaan ittiin dhaga'amnee fi wayyaaneedhaaf qaxxisanii hojjetan itti deebaniiru. Addisuu Laggasaa akka fakkeenyatti kaasuun ni danda'ama. Jala deemtota ummattoota kibbaa bakka buunee jedhanii jiranis wayyaaneen hedduu isaanii akka isheef tolutti diigdee ijaaruu arginee jirra. Ofii ammoo qaawwa jiru hundaa cuqqaaluun deebisanii of ijaaru irratti bitintiraa turaniiru. Ammas itti jiru. Jala deemtonni kun amma ta'es ta'uu namoota shiraa fi miidhaa wayyaaneen gaggeessaa jirtu gadi fageenyan hin beekne dugongorsaa turaniiru. Namoonni gochaa saamichaa fi dararaa wayyaanee kana gadi fageenyan hin hubatin namoota maqaa isaaniitiin sirnicha keessa jiran laalanii har'a borfooyyeen uumama laata jechuun abdiin eeggachaa turanii jiru. Dhugaan wayyaan irraa mul'achaa turee fi jiru garuu buphaa bofaa keessaa cuucii makoodii eeguu itti ta'ee jira. Jijjiiramni eegaa turanii fi dhugaan har'a Itoophiyaa keessa jiru faallaa waliiti. Keessattuu yaa'iin ihaadi kan tibbana baardaaritti gaggeeffame warra dabaa fi shira wayyaanee osoo hin hubatin turaniif hubannoo gaarii uumeera. Jala deemtoonni saboota adda addaa bakka buune jedhanii hololaa turan amma mammagaanii fi daangaa aangoo isaanii eessaa akka ta'eef ifa godhee jira. Akka wayyaaneen gaafa barbaadde isaan ergatte gaafa barbaadde hojii ergamummaa irraa isaan ariitu kan caalatti saaxileedha jechuun ni danda'ama. Walumaa galatti wayyaaneen bara bittaa ishee kana caalatti dheereffachuuf waltajjii baardaar kanarratti daaktee bukeechitee haala barbaaddu fi feetuun dhaaba ihaadig jedhamu kana deebiftee bixxiluuf yaalteetti. Karoora waltajjii baardaar kanarraa dhaga'amaa tureenis wayyaaneen silmii dhiiga ummattoota biyyattii keessattuu saba Oromoo xuuxaa turuuf gama hundaanuu qophoofte ta'uun mirkana. Yoo kan qabsoo irra jiru jabaatee kan qabsoon ala jiru ammoo gara qabsoo bilisummaa Oromootti makamee ofirraa buqqisee gate malee. Keessattuu jala deemtonni maqaa Oromootiin wayyaanee jala deeman akka wayyaaneen isaanitti fayyadamtee booda saree gabaa seente isaan taasiftu gochaa amma raawwachaa jirturraa hubachuu qabu. Wanti hiriyoota isaanii irra ga'e isaan irras akka ga'u tilmaamuu danda'u qabu. Tilmaamanis gamanumaa daandii ummata Oromoo bilisa baasutti deebi'utu isaan irraa eegama. Miseensonni wayyaanee dhalattoonni Tigraay haxiqqaatu haa baay'atu, ummata isaaniif maal godhaa jiru, ani hoo eenyufan dalagaa jira jedhanii of gaafachuu qabu. Kaafii kanaanis garaagarummaa kaayyoo fi humnaa wayyaanee fi isaan gidduu jiru salphaatti hubachuu danda'u. Jala deemtonni kun osoo hin fagaatin yaada Aadde Aseen Masfinti Bana yaa'icha irratti kaastee fi gaazexeessaa wayyaaneef kennite irraa akkamitti akka walgurmeessa fi ergaa tokkummaa walii dabarsaa jiran hubachuu ni danda'u. Sadarkaa wayyaaneen isaan itti ilaaltus hubachuu ni danda'u. Haati warraa Mallas Zeenaawii Aadde Aseen Masfin yaa'ii baardaar kanarratti argamuun yaada hirmaattotaa fi gaazexeessaaf kennite irratti waalama dubbattee jirti. Yaanni yaa'ichaaf kennite abbaan warraa koo qarshii 4,000 biyya gaggeessaa ture, kunoo anis ijoolleen isaas akkuma nama kamiiyyuu hiyyummaa keessa jirra kan jedhu ture. Haasawaa ishee kanaanis saamicha abbaa warraa ishee fi waayiloonni isaa wayyaanonni waggoottan 21 darbaniif gaggeessaa turan dhoksuuf yaaltee jirti. Kan biraa hafuutiin ofii ishiitiif dhaabbata meegaa jedhamu innaa gaggeessaa jirtutti qarshii biliyoonaan lakkaa'amu saamaa turuu fi ammasitti jiraachuu ishii dagattee dagachiisuuf yaaltee jirti. Ijaashaboonni katanii as ba'uu jechuun akkasi. Meesa hattummaa wayyaanotaa dhoksuuf yaaltee akkuma jirutti dhiifnee ergaan isheen kanaan wal qabsiiftee waayiloota ishii wayyaanotaaf dabarsuu barbaadde maali jennee yaa ilaallu? Wanti giiftii azeef wayyaanotaaf dabarsuu barbaadde abbaa warraa koo dhalatee hanga duutti ummata Tigraayiif hojjechaa ture isinoo warri amma aangoorra jirtan kan jedhu akeeka. Samichi dhuunfaa keenyaaf taasifnu akkuma jirutti ta'ee kaayyoo mallasaa kan Tigraay addatti fo'anii misoomsuu galmaan ga'uuf kutannoodhaan ka'uu qabdu kan jedhu ummattoota Itiyoophiyaa golgaa godhatuun yaada ishee mul'ifatteetti. Samicha Oromoo fi saboota biyyattii biraa irratti gaggeessinu caalatti haa jabeessinu kan jedhudha. Obbidiyoo fi jaleewwan birootiif galuufis galuu baatuufis. Adde Azeef gaazexeessaa wayyaanee tokkoofis achuma iddoo yaa'ii wayyaanee fi ergamtoota isaa itti gaggeeffame Bahar Daaritti jala deemtoonni garaaf bultoonni fi kan ofitti amantummaa hin qabne baduu qabu jetteetti. Osoo jala deemtoota keessaa kasammuu qabu jiraate gorsaa fi dhaamsa wayyaanonni walii dabarsan kanarraa ka'ee ani hoo ummata koof maalan hojjechuu qaba jedheetti of gaafata. Jijjiiramni kamiyyuu karaa wayyaaneessaa ta'uu karaa ergamtoota ishee akka hin dhufne kan hin hubatin yoo jiraatan walga'iin Bahar Daar kun caalatti hubachiisu kan danda'eedha. Abdii hin taane abdachuu dhiisanii jabaatanii akka qabsaan kan akeekedha. Kana ta'uu baannaan wayyaaneen kan darbe caalaa abbaa irree murna saamichaa fi ajjeechaa taatee itti fufuuf waan dandeessuun kan ijibbaattu ta'uun ifaadha. Jaarraa kana keessa cunqursaa fi saamicha jala turuun ummata Oromoof qaanessaadha. Waan isaaf malus miti. Kan Oromoofis ta'ee cunqurfamtoota biraaf malu bilisummaadha. Bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf ammoo carraan jiru dhalataan Oromoo kamiyyuu qabsoo wayyaanee kuffisuuf godhamu keessatti hirmaatee qodoo fi bahuudha.
Fakkaatu dhokatee cubbuun dagoolame dimokiraatii sobaan namatti qoosame qabeenya uummata akkaabaatti oofame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame qabeenya Oromoo maqaale guurame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame. Gantoota bitanii ibsuu rakuusanii humna garaa loluu walitti kuusanii dhugaa awwaalanii sobaa ufuulanii qawweedhaan nu bulchuuf nurraatti duulanii dhugaa awwaalanii sobaa ufuulanii qawweedhaan nu bulchuuf nurraatti duulanii.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya galgala kanaa kan sa'a tokko guutuuf afaan Oromoo qofaan tamsa'aa ture asumarratti raawwatee jira. Jalqabaa hamma dhumaatti nu faana buutanii waan nu hordoftaniif guddisni isin galateeffanna. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinuu nagaaf fayyaa keessanuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.